Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Kaupallinen yhteistyö, Likekustannus. Likekustannus lähetti mulle luettavaksi juuri kauppoihin ja äänikirjapalveluihin ilmestyneen Yölaulaja-kirjan, jonka on kirjoittanut Johanna Moo. Yölaulaja sijoittuu Ruotsiin, jossa rikostutkija Hanna Dunker saa selvitettäväkseen kotipaikkakunnallaan sattuneen henkirikoksen. Tämä kirja on paitsi taidokkaasti kirjoitettu, myös juoni pitää lukijan otteessaan. Mun mielestä on myös mielenkiintoista, että tällä kirjan päähenkilöllä on itsellään selvittämättömiä asioita kotipaikkakunnallaan ja kirjassa on tavallaan kaksi eri tarinaa, jota seurata. Oli myös mielenkiintoista kuulla, että kirjan kirjoittajalla Johanna Moolla on omasta elämästä kokemuksia siitä, millaiset vaikutukset henkirikoksella on perheeseen tai jopa kyläyhteisöön. Kun Johanna Moo oli lapsi, hänen isosiskonsa 15-vuotias poikaystävä murhasi paikallisen taksikuskin. Johanna Moo on kertonut, että tällä tapauksella oli suuri vaikutus häneen ja siihen, että hänestä lopulta tuli rikoskirjailija. Hän on kertonut, että juuri tämä kyseinen tapahtuma sai hänet pohtimaan sitä, kuinka murha vaikuttaa itse tekijään ja tämän lähipiiriin. Yölaulaja-kirjassa Johanna Moo käsittelee niitä tunteita ja ihmissuhteiden repeilyjä, joita henkirikos aiheuttaa tekijän lähipiirissä. Suosittelen kaikille siis mukaan uimarannoille, kesäkahviloihin ja kesäretkille Likekustannuksen julkaisemaa ja Johanna Moon kirjoittamaa Yölaulaja-kirjaa. Heipä hei ja tervetuloa jälleen Murha, joka tapahtui -podcastin jakson pariin. Mä oon Saara ja tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Uusin jakso julkaistaan kellon hipoessa keskiviikkoa Podplay-appissa ja päivän päätyttyä torstain puolelle sitten kaikilla muilla alustoilla, kuten Spotifyssa ja Apple Podcasteissa. Muistakaa ottaa podcast seurantaan sillä alustalla, mistä ikinä sitä kuuntelettekin. Podcastin Instagram kannattaa ottaa myös seurantaan, sillä julkaisen siellä kaikenlaista True Crime-sisältöä ja järjestän esimerkiksi arvontoja, joissa voi voittaa True Crime-aiheisia kirjoja ja muuta. Teen viikoittain myös True Crime-aiheisia tietovisoja, jotka ovat olleet hurjan suosittuja. Kun osallistut, pääset useamman 1000 pelaajan joukkoon testaamaan True Crime-tietämystäsi. Kauden alussa julkaisin mysteerijakson, jossa kerroin mysteereistä, jotka ovat ajan saatossa selvinneet. Jakso oli aivan älyttömän suosittu ja multa on toivottu toista samanmoista jaksoa nyt parin viikon ajan. Päätin olla teille niin kiva, että kirjoitin uuden mysteerijakson näinkin nopeasti. Mä oon koonnut tähän jaksoon erilaisia mysteereitä, jotka ovat tavalla tai toisella selvinneet vuosien saatossa. Jotkut tapaukset ovat silti jättäneet ilmoille vielä kysymyksiä ilman varmoja vastauksia. Tämänkertainen jakso alkaa tapauksella, joka kantaa nimeä Strongsville Jane Doe, ja sen myötä matkataan Yhdysvaltojen pohjoispuolelle Ohion osavaltioon. Elettiin vuotta 2015, kun nainen nimeltä Christina Skates teki sukututkimusta suvustaan. Christina kävi läpi Pottersfieldin Highland Parkin hautausmaan tietoja, kun hän törmäsi hautaan, joka oli nimetty sanoilla valkoisen naisen luut. Christinan mielenkiinto heräsi ja hän alkoi tutkia nuiden tarinaa käymällä läpi vanhoja lehtileikkeitä kirjastoissa ja kunnan arkistoissa. Hän sai selville, että muuan poikajoukko oli löytänyt luut huhtikuussa vuonna 1975 Rocky River -joen pientareelta. Löydettäessä luista oli irronnut lähestulkoon kaikki niissä kiinni olleet ihmisen jäänteet ja naisen leuka puuttui kokonaan. Naisen pääkallosta pystyttiin toteamaan, että häntä oli ammuttu yhden kerran päähän. Christina kiinnostui tapauksesta ja hän otti yhteyttä Rocky Riverin poliisiin kysyäkseen heiltä lisätietoja ja pyysi saada myös esitutkintakansion. Christina sai jututtaa montaa poliisia ennen kuin hän sai materiaalit käsiinsä. Ensimmäisessä mysteerijaksossa kerroin Grateful Doen henkilöllisyyden selvittämisestä. Kuten siinä, myös tässä jutussa turvauduttiin internettiin ja nimenomaan Reddittiin. Christina loi itselleen käyttäjänimen Call Me Ice ja teki aloituksen, eli nettikielellä langan, kanavalle r/unsolvedmysteries, johon hän kokosi kaikki saatavilla olevat tiedot valkoisen naisen luista. Lanka levisi nopeasti myös toiselle sivustolle nimeltä Web Sleuths. Sleuth tarkoittaa salapoliisia, joten kyseessä on murha.infon kaltainen keskustelufoorumi, jossa vaihdetaan ajatuksia eri rikoksista ja puidaan teorioita ratkaisemattomiin keisseihin. Web Sleuths -foorumilla eräs rikosteknikko nimeltä Carl Koppelman näki kyseisen langan ja kiinnostui sen tarjoamista pääkallon kuvista. Carl oli työskennellyt useissa rikostutkinnoissa tekemällä digitaalisia tunnistekuvia tunnistamattomista luurangoista ja ihmisen jäänteistä. Carl ja Christina alkoivat työskennellä yhdessä ja lopulta Carl sai valmiiksi kasvokuvan naisesta, jolle joen pientareelta löytyneet luut kuuluivat. Kuvan valmistuttua Christina otti yhteyttä Cuyahogan piirikunnan lääketieteelliseen tutkimuslaitokseen ja kertoi tapauksesta, omista tutkimuksistaan ja kuvasta, jonka he olivat saaneet tehtyä Carl Koppelmanin kanssa. Jostain syystä Strongsville Jane Doe'ta tai Valkoisen naisen luita ei oltu listattu koskaan aikaisemmin verkkosivuille, joille listataan löytyneet Jane ja John Doe't. Itse ajattelin, että ehkä koska Strongsville Jane Doe oli kuollut vuonna 1975 ja tuolloin ei ollut internettiä eikä ajan saatossa tapaukseen ollut tullut lisätietoja tai esimerkiksi kuvaa, tapaukselle ei oltu luotu tästä syystä nettiprofiilia. Nyt kuitenkin vuonna 2015 hänestä oli tehty kuva ja Strongsville Jane Doe listattiin nettisivuille Name Us ja Network for Missing and Exploited Children. Kun luut oli löydetty vuonna 1975 ja asiasta oli uutisoitu Ohion osavaltiossa, mies nimeltä Mike Pagano oli ottanut yhteyttä poliisiin ja hän oli kertonut epäilemänsä kyseessä olevan hänen sisarensa luut. Mike Paganolla oli kaksi sisarta, Cheryl ja Linda. Mike, Cheryl ja Linda olivat asettuneet asumaan eri osoitteisiin 70-luvulla, kun heidän äitinsä ja isäpuolensa olivat eronneet. Isäpuoli Byron Claflin oli Mikein kertoman mukaan väkivaltainen Cherylia ja Mikea kohtaan, joten he muuttivat äitinsä ja tämän uuden miesystävän kanssa asumaan. Linda ja Byron tulivat puolestaan paremmin toimeen kuin Linda ja äidin uusi miesystävä, joten Linda halusi jäädä Byronin luokse asumaan. Mike kertoi, että viimeinen päivä elokuuta vuonna 1974 17-vuotias Linda oli ollut rock-konsertissa silloisen poikaystävänsä kanssa. Linda oli tullut vasta aamun pikkutunneilla kotiin, josta Byron oli suuttunut niin paljon, että hän heitti Lindan ulos vielä samana aamuna. Syyskuun valitessa Byron oli soittanut Lindan äidille ja poikaystävälle ja kysynyt Lindan perään, mutta kumpikaan heistä ei tiennyt Lindan olinpaikasta. Lindan äiti ja Byron alkoivat soittelemaan Lindan kavereita ja tuttavia läpi, jos joku tietäisi, mihin hän olisi mennyt. Kun kaikki olivat tarjoilleet tietämättömyyttään, Byron ja Lindan äiti olivat ilmoittaneet Lindan kadonneeksi. Poliisi suhtautui katoamiseen jokseenkin välinpitämättömästi ja selitti vanhemmille, että Linda on luultavasti vaan karannut. Linda ei kuitenkaan koskaan löydetty. Kun Valkoisen naisen luut löydettiin seuraavan vuoden helmikuussa, Mike Pagano yritti ehdottaa poliisille, että kyseessä saattaisi olla hänen pikkusiskonsa Linda. Poliisit kuitenkin tyrmäsivät ehdotuksen, koska Linda oli löydettyä naista lyhyempi ja löydetyn naisen arveltiin olevan 20-vuotias, kun taas Linda oli vasta 17. Vuonna 2016 Akronin poliisi otti Strongsville Jane Doe'n jutun tutkittavakseen ja he pyysivät Mike Paganolta hammastietoja, jotta he voisivat selvittää, olisiko kyseessä Linda. Tutkimuksista ei jostain syystä selvinnyt mitään ja juttu sai levätä taas hetken. Lokakuussa vuonna 2017 Akronin poliisi paljasti jälleen joukkonsa ja otti yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa Strongsville Jane Doe'n jutun tutkittavakseen. Tällä kertaa he kaivoivat luut haudasta ja keräsivät Mike ja Cheryl Pagano DNA-näytteet, joita he vertasivat luihin. Vain 3 vuotta sitten, kesäkuun viimeisenä päivänä vuonna 2018, Akronin poliisi varmisti, että Rocky River joen pientareelta löydetyt naisen jäänteet kuuluivat Linda Paganolle. Lindan päästä löydetty luodin reikä osoitti syyttävällä sormella isäpuoli Byron Claflinia, joka oli kuollut jo vuonna 1990. Akronin poliisi päätti sulkea tapauksen selvitettynä, vaikka Lindan murhaaja ei virallisesti koskaan selvinnytkään. Mitä te ajattelette tästä? Kuka olisi voinut olla Lindan murhan takana? Jakson toinen tapaus on enemmänkin huvittava juttu kuin omituinen mysteeri. Tässäkin apuun riensi internet ja sen valppaat käyttäjät. Tapaus sattui täällä Englannissa 2000-luvun alkumetreillä, tarkalleen ottaen vuonna 2002. Elettiin maaliskuun 21. päivää ja John Darwin-niminen mies lähti vesille kanootillaan Hartle Poolin kaupungissa, joka on Newcastlesta himpun verran alaspäin, eli Englannin pohjoispuoliskolla. John oli naimisissa Anne-nimisen naisen kanssa ja pariskunnalla oli 2 aikuista poikaa. John ei saapunut koskaan kotiin kanoottireissultaan ja Anne huolestui. Etsinnät aloitettiin rivakasti, mutta Johnin melaa lukuun ottamatta mitään ei löytynyt. Oletettiin, että John oli joutunut onnettomuuteen tai jonkinlaiseen kiipeliin vedessä ja tästä syystä hukkunut. Johnin rikkoutunut kanootti oli ajelehtinut joitain kuukausia hänen katoamisensa jälkeen North Garin suvantoon, joka on alle 10 kilometrin päässä siitä, mistä hän oli lähtenyt vesille. John julistettiin kuolleeksi jo seuraavan vuoden huhtikuussa. Anne oli nyt leski ja hän sai pärjätä omillaan. John ja Anne omisti oman talonsa lisäksi kasan asuntoja oman kotinsa ympäriltä, joita he vuokrasivat. Mä en valitettavasti saanut selville, oliko vuokraemännöinti Annin päätoiminen työ vai saivatko he näistä asunnoista vain lisätuloja. Annin onneksi John oli kerryttänyt mukavia eläkerahastoja ja vakuutuksia itselleen. John oli työskennellyt uransa aikana opettajana, josta hänellä oli kertynyt 25 000 punnan eläke, jonka Ann sai nyt nostaa käyttöönsä. Toinen Johnin urapolku oli kuljettanut hänet töihin vankilaan, josta hänellä oli kertynyt 58 punnan eläkevarat, jotka Anne sai myöskin nyt itselleen. Näiden lisäksi Johnilla oli 25 000 punnan henkivakuutus ja 137 000 punnan asuntolainavakuutus. Koska Johnin kuolema oli onnettomuus, Anne sai myös valtiolta tukia ja korvauksia 4 000 punnan verran. Anne ei aikaillut rahojen nostamisessa, sillä heti kun John julistettiin kuolleeksi, rahat napsahtivat Annin tilille. Tässä on nyt 2 vaihtoehtoa, mihin suuntaan tämä tapaus voisi mennä. Joko Anne tappoi miehensä ja lunasti punnat itselleen, tai sitten Anne ja John suunnittelivat huijauksen yhdessä. Ai niin, tai sitten John oikeasti kuoli ja Anne nyt vaan sattui saamaan 1/4 miljoonan tuosta noin vaan. John Darwin ei kuollut, vaan he suunnittelevat petoksen yhdessä Annin kanssa. Muutama viikko katoamisensa jälkeen John Darwin hipsi muina miehinä pimeän tultua kotiinsa ja alkoi asuttaa heidän kotinsa vieressä olevaa asuntoa, jonka he omistivat. John vietti aikansa pääsääntöisesti tässä toisessa asunnossa, mutta mikäli ymmärsin oikein, hän meni aina yöksi omaan sänkyynsä Annin viereen nukkumaan. John ja Anne uskottelivat myös omille pojilleen, että heidän isänsä oli kuollut. Kun aika oli kulunut tarpeeksi, John uskaltautui käyskentelemään myös ulkona. Hän käytti hattua ja linkutti jalkaansa, jotta naapurit eivät tunnistaisi häntä. Erään kerran yksi heidän vuokralaisistaan oli kuitenkin tunnistanut Johnin ja kysynyt tältä, että eikö hänen pitäisi olla kuollut. John oli selittänyt jonkinlaisia valheita vuokralaiselle ja pyytänyt tätä olemaan kertomatta totuutta kenellekään. Käsittääkseni vuokralainen vannoi Johnille vaitioloaan ja pitikin lupauksensa. Englanti ja Hartlepool alkoi tuntua pian ahtaalta lakia ja vakuutusyhtiöitä piilottelevalle Johnille. Vuonna 2006 John ja Ann päättivät muuttaa niinkin kauas kuin Panamaan Väli-Amerikkaan. Lapsille Ann selitti, että haluaa aloittaa alusta ja lähtee sen takia maailman toiselle laidalle. John oli hankkinut jostain itselleen toisen ihmisen syntymätodistuksen, jolla hän saisi passin. Mä en valitettavasti tiedä, mistä mustasta pörssistä John oli tämän todistuksen hankkinut, mutta sen tiedän, että se kuului kuolleelle vauvalle, joka oli syntynyt samoihin aikoihin kuin John. Kuolleen vauvan henkilöllisyydellä John ja vaimo Ann matkasivat Väli-Amerikan lämpöön ja suuntasivat asuntokaupoille. Kiinteistövälitysfirma, jonka kanssa John ja Ann solmivat asuntokaupat, julkaisi nettiin kuvan kaupantekohetkestä. Sitä voisi ajatella, että eihän nyt panamalaisen kiinteistövälitysfirman valokuvat kantaudu englantilaisten silmien nähtäväksi, mutta niin se vaan on, että internet on koko maailman yhteinen. Joku, joka näki kuvan, tunnisti Johnin ja ilmoitti näkemästään poliisille. Poliisi ja vakuutusyhtiö alkoivat selvittää Johnin väitettyä katoamista ja keräämään johtolankoja Johnin kiinni saamiseksi. Myös eräs Annin tuttava oli ilmoittanut jo aikaisemmin poliisille havainnoistaan, jossa oli varma, että Ann oli puhunut Johnin kanssa puhelimessa ja tuttava oli kuullut tämän. Vuonna 2007 John ja Ann joutuivat vaikeuksiin Panamassa, sillä heidän tuli vahvistaa viisuminsa. John epäili, että tällä kertaa kuolleen vauvan identiteetti ei enää tulisi menemään läpi. John ja Ann punoivat uuden juonen, jossa John ilmoittautuisi itse poliisille ja väittäisi kärsivänsä muistinmenetyksestä. Onhan näitä vastaavia muistinmenetyksiä nähty ja kuultu ennenkin. Uusi suunnitelma toteutettiin ja pariskunta lensi takaisin Englantiin ja John marssi eräälle lontoolaiselle poliisiasemalle. John kertoi siellä olevansa John Darwin, mutta ei muista kuluneista vuosista mitään. Poliisi olikin juuri sopivasti saanut tarpeeksi todistusaineistoa Johnin kiinniottoon, joten poliisi pidätti Johnin. Motiiviksi John ja Ann kertoivat velat. Mun mielestä on kuitenkin jokseenkin hurjaa valehdella omille lapsille, että isä on kuollut joidenkin velkojen takia. Mä katsoin pidemmän dokumentin tästä tapauksesta ja siinä Ann vieritti syytä Johnin niskoille ja kertoi tämän olevan hyvä manipuloimaan. Tämä dokumentti on katsottavissa YouTubessa hakusanoilla Real Crime ja John Darwin löytyy varmasti. John ja Ann saivat molemmat 6 vuoden vankilatuomion, joista molemmat istuivat vain puolet. Täytyy sanoa, että aika vähällä pääsivät. Huijauksen onnistumismahdollisuudet olivat kuitenkin aika korkeat. John ja Ann päätyivät avioeroon ja John asuu tänä päivänä uuden vaimonsa kanssa Filippiineillä. Jakson 3. tapaus on luonteeltaan vähän raaempi ja sisältää raskaana olevaan ihmiseen kohdistunutta väkivaltaa ja sikiöön kohdistunutta väkivaltaa. Skippaa siis hetki eteenpäin, jos tällaiset tapaukset eivät tunnu kiinnostavilta. Tapaus sijoittuu New Yorkin Jerichoon ja vuoteen 1999. Elettiin syyskuun 2. päivää. Mies nimeltä Ronald Cohen siivosi talonsa kellaria. Sanon kellaria, mutta kyseessä taitaa olla niin sanottu ryömintäalue, mikä on maan ja omakotitalon välissä. Siellä voi säilyttää jotain ulkoilmalle sopivia asioita, mutta kyseessä ei ole varsinainen kellari. Ronald oli myynyt kyseisen talon ja teki mittavaa siivoustyötä sen takia, että uudet omistajat pääsisivät muuttamaan tyhjään kotiin. Ilmeisesti Ronald oli ostanut talon niin sanotusti romuineen, sillä hän löysi kellarista tynnyrin, joka ei ollut hänen. Tynnyri oli iso ja ajan saatossa kulunut. Mä laitan tästä tynnyristä kuvan Instagramiinkin, mutta kyseessä oli tavallinen metallinen tynnyri, mitä näkee käytettävän esimerkiksi teollisuudessa. Tynnyri ei ollut siis mitenkään muinainen tai vanhanaikainen, vaan ihan nykypäivänäkin käytössä oleva metallinen tynnyri. Ronald vei tynnyrin muiden jätteiden sekaan roskakuskeille noukittavaksi, mutta roskakuskit eivät suostuneetkaan ottamaan sitä kyytiinsä. Ronaldilla ei ollut tietoa siitä, mitä tynnyrin sisällä oli, joten hän ei voinut itse määritellä, mihin lajitteluun tynnyri kuuluisi laittaa. Roskakuskit jättivät tynnyrin päälle lapun, jossa kertoivat, miksi he eivät ottaneet sitä mukaansa. Sisällön ollessa kyseenalaista, tynnyri oli heidän mukaansa liian painava roska-auton kuljetettavaksi. Ronald päätti avata tynnyrin ja selvittää, mitä sen sisällä oli, ja tyhjentää sen, jotta roskakuskit ottaisivat sen mukaansa. Kun Ronald sai tynnyrin auki, hänen nenäänsä levisi kammottava haju, ja pian hän huomasi, että tynnyrissä oli muumioitunut ihminen. Tynnyrin pohjalla oli jonkinlaista vihreää limaa tai nestettä. Ronald soitti hätäkeskukseen ja ilmoitti heille löydöstään. Poliisit noukkivat tynnyrin ja sen asukkaan pian mukaansa ja veivät tutkittavaksi. He saivat selville, että muumioitunut ruumis oli tummahiuksinen lyhyehkö nainen, joka oli ollut 9. kuulla raskaana. Nainen oli 20 ja hän oli kuollut päähän kohdistuneeseen iskuun. Naisen vaatetus oli 1960-luvun muodin mukainen ja siksi epäiltiinkin, että ruumis olisi ollut tynnyrissä ainakin 30 vuotta. Naisella oli myös amerikkalaiselle hammaslääketieteelle epätyypilliset hampaat tai hammashuolto osoitti viitteitä siitä, että ne olisi tehty latinalaisessa Amerikassa. Mä en itse tiedä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, mutta tämä oli merkittävä tieto tutkinnan edetessä. Rikostutkijoiden onneksi tynnyriin oli pakattu myös oletettavasti naiselle kuuluvia tavaroita, kuten koruja ja osoitekirja. Osoitekirja oli turmeltunut pahasti, sillä olihan se ollut tynnyrissä vihreän nesteen tai liman seassa monta kymmentä vuotta. Rikosteknisen käsittelyn myötä osoitekirja kuivattiin ja pikkuhiljaa sen sivut alkoivat paljastaa informaatiota, jonka toivottiin auttavan tynnyriin piilotetun naisen henkilöllisyyden selvittämisessä. Tutkijat selvittivät, että tynnyri, johon naisen ruumis oli piilotettu, kuului yritykselle, joka oli käsittääkseni valmistanut tekokukkia. Lähteissäni puhutaan synteettisistä kukista, joten ymmärrykseni mukaan kyseessä on tekokukkaset. Tutkijat selvittivät, että tuolla kyseisellä tynnyrillä oli itse asiassa kuljetettu vihreää väriainetta, jota oli vieläkin jonkin verran tynnyrissä. Yrityksen omisti vuoteen 1972 saakka mies, jonka nimi oli Howard Elkins. Tynnyristä löytyneen osoitekirjan välistä löytyi Green Card, eli Yhdysvaltojen asumisoikeustodistus, joka annetaan sinne muuttaneille muun maan kansalaisille. Siis mikäli heidät hyväksytään asumaan sinne. Green Card kuului Reina Marokin nimiselle naiselle, joka oli syntynyt El Salvadorissa, ja Reina oli kortin mukaan 28-vuotias. Osoitekirjasta saatiin myös Kathy Andrade nimisen naisen yhteystieto. Kun rikostutkijat saivat yhteyden Kathyin, hän osasi kertoa Reinan olleen hänen ystävänsä, joka katosi 60-luvulla. Kathy kertoi myös, että Reina oli työskennellyt Howard Elkinsille ja työsuhteen aikana Reina ja Howard olivat aloittaneet myös romanttisen salasuhteen. Yllätyttekö, jos kerron, että myös Ronald Cohenin asuttama talo, josta tynnyri löytyi, kuului aikanaan Howard Elkinsille ja tämän perheelle? Reina Marokin syntyi vuonna 1941 El Salvadorissa. Reina oli läheinen perheensä kanssa ja hän oli myös naimisissa. Vuonna 1966 Reinan aviomies jäi kiinni avioliiton aikaisesta salasuhteesta ja Reina otti ja lähti New Yorkiin aloittamaan elämänsä alusta. Reina asui naimattomille naisille tarkoitetussa asuntolassa ja haki opiskelemaan muotia. Reina osallistui kielikurssille, jossa hän tutustui kurssin opettajaan, joka oli myös El Salvadorista kotoisin. Kielikurssin opettaja oli nimeltään Kathy Andrade. Kathyn kautta Reina sai myös työpaikan New Yorkista. En tiedä, mitä suhteita Kathylla oli tähän kyseiseen firmaan, mutta hän hommasi Reinalle Melrose Plastics-nimisestä tekokukkafirmasta työpaikan. Pian työn aloittamisen jälkeen Reina ja tekokukkafirman pomo Howard Elkins rakastuivat ja aloittivat suhteen, vaikka Howard olikin naimisissa. Jonkin aikaa suhteen edettyä Reina tuli raskaaksi. Kathyn kertoman mukaan Reina oli varma siitä, että Howard jättäisi vaimonsa ja perustaisi nyt perheen Reinan kanssa. Rainan pettymykseksi Howard ei jättänyt vaimoaan, vaan vuokrasi Rainalle yksiön, johon hän sai luvan asettua odottamaan vauvan tuloa. En tiedä, mikä naimattomien naisten asuntolan käytäntö oli raskaana olevien asukkaiden kanssa, mutta veikkaan, ettei sitä katsottu hyvällä. Kun Raina oli viimeisillään raskaana, hän hermostui Howardin pelkuruuteen ja soitti Howardin vaimolle kertoakseen tulevasta perheen lisäyksestä. Howardin vaimo tietysti suuttui ja Howardilla olikin paljon seliteltävää syrjähypystään. Kathy kertoi rikostutkijoille, että tämän jälkeen Howard uhkasi tappaa Rainan. Raina oli hätäpäissään soittanut asiasta Kathylle ja Kathy oli luvannut ystävälleen, että tulisi Rainan asunnolle. Kun Kathy saapui Rainan yksiöön, ei siellä kuitenkaan ollut enää ketään vastassa. Kathy oli huolissaan ja varma, että jotain ikävää oli sattunut. Hän ilmoitti Rainan kadonneeksi, mutta poliisi ei nähnyt tilanteessa mitään omituista tai tutkimisen arvoista. Poliisit ajattelivat, että Raina oli lähtenyt synnyttämään El Salvadoriin ja jatkamaan elämäänsä kotimaassaan. Kuitenkin pian myös kotimaassa huolestuttiin, sillä Rainan äiti ei saanut enää kirjeitä tyttäreltään. Perhe ilmoitti Rainan kadonneeksi ja julkaisi paikallisessa lehdessä tiedotteita, missä kerrottiin El Salvadorilaisen kadonneen New Yorkissa. Pikkuhiljaa tapaus unohtui. En usko, että perhe unohti, mutta esimerkiksi Kathy turvautui ajatukseen, että Raina lähti elämään elämänsä jossain toisaalla. Omien sanojensa mukaan hän aina välillä mietti, mitä Rainalle oli tapahtunut ja minne hän oli mennyt. Nyt vuoden 1999 tutkinnassa oli selvää, ketä pitäisi kuulustella Rainan löytyneestä ruumiista. Poliisi otti yhteyttä Howard Elkinsiin ja kertoi, että haluaisi kuulustella tätä tapaukseen liittyen ja ottaa DNA-näytteen, jotta voitaisiin selvittää, oliko hän Rainan vatsassa olleen vauvan isä. Kuulusteluissa Howard oli erittäin vastahakoinen. Hän myönsi, että hänellä oli suhde latinalais-amerikkalaisen naisen kanssa 60-luvulla, mutta että ei muistanut naisesta juuri mitään. Howard ei suostunut antamaan DNA-näytettään ja poliisien tuli odottaa oikeuden määräystä näytteen ottamisesta. Siitä 70-vuotias Howard ei voisi kieltäytyä. Päivänä, jona poliisin oli tarkoitus kerätä Howardilta DNA-näyte, he löysivät Howardin autonsa takapenkiltä kuolleena. Howard oli ampunut itseään Walmartista ostetulla pumppuhaulikolla päähän. Lääketieteellinen tutkimus todisti, että Howard oli Rainan syntymättömän lapsen isä ja uskotaan, että Howard murhasi Rainan. Tarkkoja seikkoja murhaillan tapahtumille ei voida tietenkään sanoa, mutta epäillään, että Howard olisi tappanut Rainan omistamansa yrityksen tiloissa ja kuljettanut tynnyriin sitten kotiinsa. Ehkä tarkoituksena oli jatkaa matkaa siitä vielä esimerkiksi Howardin omistuksessa olevalle veneelle ja pudottaa tynnyri ja Raina mereen, mutta syystä tai toisesta Howard olikin jättänyt tynnyrin talonsa kellariin odottamaan löytymistään. Eräs kirjailija matkusti El Salvadoriin pian tutkinnan ratkaisun jälkeen ja etsi Rainan 95-vuotiaan äidin, jolle hän kertoi uutiset tyttärestään. Rainan äiti kuoli kuukautta myöhemmin ja hänet haudattiin yhdessä Rainan kanssa El Salvadoriin. Tämän jakson viimeinen tapaus liittyy erääseen kuuluisaan kirjailijaan, jota varmasti monet True Crimein kuluttajatkin arvostavat. Tapaus ei ehkä ole niinkään mysteeri, mutta mielenkiintoinen ja merkillinen sattumus kuitenkin. Suosikki salapoliisini kautta aikojen on ollut viiksikäs belgialainen, eli kukas muukaan kuin Hercule Poirot. Poirot, neiti Marplen ja muiden nokkelien fiktiivisten murhamysteerien takana on kirjailija nimeltä Agatha Christie. Agatha Christie syntyi 1800-luvun loppupuolella ja hän menehtyi 85-vuotiaana vuonna 1976. Agatha eli kuuluisan kirjailijan elämää ja hänen elämäänsä voisi kutsua vaiherikkaaksi. Kuitenkin vuosi 1926 oli Agathalle erityisen raskas, sillä hänen äitinsä Clara kuoli vuoden alkupuoliskolla. Lukemani perusteella äiti ja Agatha olivat erittäin läheisiä ja kuolema oli kirjailijalle raskas käsitellä. Tämän mittavan surutyön keskellä Agathan silloinen aviomies Archibald Christie haki avioeroa, sillä hän oli yllättäen rakastunut toiseen naiseen. Archie kertoi Agathalle suhteestaan ja avioerotoiveistaan elokuussa vuonna 1926. Archien suhteesta on aika vähän virallista tietoa, mutta Agathan elämästä kirjan kirjoittanut kirjailija Laura Thompson on kertonut naisen olleen nimeltä Nancy Neal. Kerrotaan, että suhde oli alkanut joskus vuonna 1925, mutta se muuttui vakavasti vasta Agathan äidin kuoltua vuonna 1926. Mikä on tietysti kiva lisä tähän soppaan, kun vaimolla on vähän vaikeeta, niin mies siirtyy salasuhteessaan syvemmälle tasolle. Joulukuun kolmantena päivänä vuonna 1926 Agatha laittoi tyttärensä Rosalindin nukkumaan, jonka jälkeen hän pakkasi tavaransa ja kaasutti autollaan yön pimeyteen. Muutaman päivän kuluttua hänen autonsa löydettiin Guildfordista, Englannista, joka oli noin 40 minuutin ajomatkan päässä Sunningdalesta, missä Agatha perheineen asusti. Autossa oli Agathan turkki ja ajokortti jätettynä apukuljettajan penkille löydettäväksi. Agathan katoamista alettiin tutkia toden teolla, sillä pelättiin, että joku innokas fani olisi tehnyt Agathalle jotain. Agathan katoaminen herätti myös skeptikot ja jotkut epäilivät katoamisen olevan pelkkä PR-temppu, sillä Agatha oli julkaissut uuden teoksensa toukokuussa samana vuonna. Samaan aikaan toisella puolen Englantia, Harrogatein kaupungissa, nuori nainen nimeltä Theresa Neal kirjautui Old Swan -hotelliin, joka on muuten yhä tänä päivänä toiminnassa. Theresa Neal asutti hotellia, joi ja tanssi siellä muiden vieraiden kanssa. Joulukuun 14. päivä hotellin muusikko ilmoitti poliisille, että hotellivieras Theresa Neal oli aivan varmasti kadoksissa oleva kirjailija Agatha Christie. Agathan etsiminen oli jo kärjistynyt siihen, että etsittiin ruumista. Lähemmäs 15 000 ihmistä olivat etsineet Agathaa ympäri Englantia ja sitä ympäröiviä maita. Kun poliisit saapuivat Old Swan -hotellille ja puhuttivat naista, joka oli esiintynyt hotellissa nimellä Theresa Neal, oli selvää, että Agatha oli löytynyt. Agatha itse sanoi poliisille, ettei muista viime päivien tapahtumista mitään eikä osaa sanoa, miksi on juuri kyseisessä hotellissa ja miksi hän on kirjautunut sinne nimellä Theresa Neal. Keltainen lehdistö ja ilkeämieliset juoruilijat olivat tässäkin asiassa lähteneet kulkemaan omaa tietään, ja Agathan katoamisen aikaan väitettiin, että Archie olisi murhannut Agathan uuden rakkautensa takia. Agatha oli nimittäin jättänyt Archielle kirjeen, jossa kertoi menevänsä hotelliin keräämään voimia. Kirjeen ajateltiin olleen Archien kirjoittama ja näin yritys peittää omat jälkensä surmattuaan Agathan. Agatha ei itse muista kirjoittaneensa kirjettä. Agatha pitäytyi tarinassaan muistinmenetyksestä ja tämän tapauksen jälkeen hän suojeli yksityisyyttään medialta ja julkisuudelta lukemani perusteella lähes maanisesti. Mä itse ajattelin muutaman mun lukeman lähteen tavoin, että olisiko Agathan tapauksessa ollut kyse myös pakkovaelluksesta tai dissosiaatiivisesta stressireaktiosta, kuten Steven Kubagilla, josta puhuin mysteerijakson ensimmäisessä osassa. Miksikö näin? Koska Agathan äiti oli kuollut, mies haki eroa ja elämä oli heittänyt kuperkeikan jos toisenkin. Hermoromahdus ja siitä johtanut muistinmenetys olisi saattanut ajaa Agathan auton rattiin ja niin sanotulle pakotetulle hermolomalle Theresa Neal -nimen turvin. Archien uuden naisen sukunimi oli myös Neal, joten sekin on aika jännä yhteensattuma. Kerrotaan, että löytöhetkellään Agatha oli lukenut päivän lehteä, jonka etusivulla oli hänen oma kuvansa ja uutinen etsintöjen etenemisestä. Laura Thompson-niminen kirjailija on kirjoittanut Agathan elämän kerran ja hän, tietämättä asioita varmaksi, on spekuloinut katoamisen olleen Agathan viimeinen yritys voittaa Archie takaisin. Tähän emme kuitenkaan koskaan saa varmaa vastausta. Agathan ja Archien ero oli virallinen vuonna 1928, jonka jälkeen he eivät enää koskaan tavanneet. Tällainen oli mysteerijakso tällä erää. Tuu Instagramiin kertomaan, mitä tykkäsit. Mulle voi myös lähettää sähköpostia osoitteeseen murhajokatapahtui@gmail.com tai laittaa Facebookissa tai Instassa viestiä tilillä murhajokatapahtui. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssä on eräs kotimainen murha, joka tapahtui.